สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Road Less Stupid เขียนโดย Keith J. Cunningham เป็นหนังสือธุรกิจแนวปฏิบัติที่เน้นการตัดสินใจอย่างมีวินัยมากกว่าการหาสูตรสำเร็จลัดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามสร้างภาพของการเติบโตแบบรวดเร็วหรือการทำงานหนักจนเกินพอดีแต่ชี้ให้เห็นว่าความผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงได้คือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเสียเวลาเสียเงินและเสียโอกาสมากที่สุดแก่นสำคัญจึงอยู่ที่การคิดให้ชัดถามคำถามให้ดีเว้นพื้นที่สำหรับ thinking time หรือเวลาคิดอย่างจดจ่อโดยไม่ถูกรบกวนเพื่อประเมินปัญหาและตัดสินใจก่อนลงมือหนังสือยังสะท้อนมุมมองของผู้เขียนในฐานะนักธุรกิจที่ผ่านความล้มเหลวจริงๆจึงมีน้ำเสียงตรงไปตรงมาและเน้นการมองธุรกิจในฐานะระบบที่ต้องควบคุมด้วยข้อมูลกระแสเงินสดและความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะกับเจ้าของกิจการผู้บริหารผู้ประกอบการที่ต้องการลดความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Thinking Time คือการหยุดคิดอย่างมีระบบก่อนให้การตัดสินใจสร้างต้นทุนหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิด Thinking Time ซึ่งเป็นการจัดเวลาสำหรับคิดอย่างตั้งใจและไม่ถูกรบกวนเพื่อให้การตัดสินใจเกิดจากการไตร่ตรองไม่ใช่อารมณ์หรือความเร่งรีบคันนิงหังมองว่าปัญหาของธุรกิจจำนวนมากไม่ได้มาจากการขาดความพยายามแต่มาจากการรีบสรุปรีบลงมือและรีบเชื่อคำแนะนำโดยไม่ตรวจสอบให้ดีการหยุดคิดจึงไม่ใช่ความล่าช้าเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากความผิดพลาดล่วงหน้าแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนการคิดจากกิจกรรมตามอารมณ์ให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ทำซ้ำได้ผู้ใช้ Thinking Time ไม่ได้แค่ถามว่าควรทำอะไรต่อแต่ต้องถามด้วยว่าทำไมถึงคิดเช่นนั้นสมมติฐานคืออะไรและถ้าผิดจะเสียอะไรหนังสือจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของคำถามมากพอกับคำตอบเพราะคำถามที่ดีจะช่วยเปิดจุดบอดลดอคติและทำให้การตัดสินใจมีเหตุผลมากขึ้นนี่คือเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มีผลต่อทั้งระดับกลยุทธ์และการดำเนินงานจริงประเด็น2 Dumb Tax คือกรอบคิดที่ทำให้เห็นต้นทุนของความผิดพลาดที่ป้องกันได้อีกแนวคิดที่โดดเด่นคือ Dumb Tax ภาษาที่ผู้เขียนใช้เรียกต้นทุนจากการตัดสินใจผิดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้หนังสือชี้ว่าธุรกิจจำนวนมากไม่ได้พ่ายแพ้เพราะไม่มีความสามารถแต่พ่ายแพ้เพราะจ่ายค่าโง่ซ้ำจากการไม่คิดให้รอบคอบในเรื่องเดิมเช่นรีบลงทุนไม่อ่านงบขยายงานโดยไม่มีข้อมูลหรือไล่ตามโอกาสที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์แนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะมันทำให้ความผิดพลาดมีชื่อมีราคาและมีผลกระทบที่วัดได้ไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมหรือความรู้สึกเท่านั้นเมื่อมองความผิดพลาดเป็นต้นทุนผู้บริหารจะเริ่มถามว่าอะไรคือความเสี่ยงที่ควรตัดออกก่อนอะไรคือการตัดสินใจที่ควรชะลอและอะไรคือรูปแบบความผิดพลาดที่เกิดซ้ำหนังสือไม่ได้บอกว่าการผิดพลาดเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ย้ำว่าความผิดพลาดที่เกิดซ้ำโดยไม่เรียนรู้คือสิ่งที่แพงที่สุดดังนั้นการลด Dumb Tax จึงหมายถึงการสร้างวัฒนธรรมที่ตรวจสอบตัวเองได้เรียนรู้เร็วและยอมรับว่าการชะลอก่อนตัดสินใจมักประหยัดกว่าการแก้ปัญหาทีหลังประเด็น 3. การบริหารธุรกิจด้วยความชัดเจนความเรียบง่ายและความเข้าใจเรื่องกระแสเงินสดหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับการทำให้ธุรกิจเข้าใจง่ายขึ้นไม่ใช่ซับซ้อนขึ้นคันนิงแฮมแนะนำให้ตัดสิ่งที่ไม่สร้างผลตอบแทนสูงออกไปและกลับมาโฟกัสสิ่งที่ขับเคลื่อนกระแสเงินสดจริงแนวคิดนี้สะท้อนหลัก 80-20 อย่างชัดเจนคือมักมีเพียงกิจกรรมจำนวนน้อยที่สร้างผลลัพธ์ส่วนใหญ่ของธุรกิจหากไม่รู้ว่าส่วนไหนสร้างเงินส่วนไหนกินเวลาธุรกิจก็จะใช้แรงมากแต่เติบโตช้าความเรียบง่ายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทำทุกอย่างให้น้อยลงแบบไร้ทิศทางแต่หมายถึงทำให้โครงสร้างของธุรกิจตรวจสอบได้และสื่อสารได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายและเงินสดหนังสือยังเน้นให้เจ้าของกิจการเข้าใจงบกำไรขาดทุนงบดุลและกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอเพราะการไม่รู้ตัวเลขเท่ากับการขับรถโดยไม่มีเครื่องวัดความชัดเจนเชิงการเงินจึงเป็นเงื่อนไขของการตัดสินใจที่ดีไม่ใช่แค่ทักษะเสริมประเด็น 4. บทบาทของเจ้าของกิจการต้องแยกจากบทบาทผู้ปฏิบัติการประเด็นสำคัญอีกข้อคือการแยกบทบาทระหว่างโอเนอร์กับโอเปอเรเตอร์หนังสือมองว่าเจ้าของธุรกิจจำนวนมากติดอยู่ในงานปฏิบัติการจนไม่มีเวลาคิดภาพรวมทำให้กลายเป็นคนที่ยุ่งตลอดเวลาแต่ไม่สามารถพาธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริงคันนิงแฮมจึงผลักให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าวันนี้คุณกำลังทำงานในฐานะเจ้าของที่กำหนดทิศทางหรือกำลังทำงานเป็นผู้ปฏิบัติการที่รับมือกับงานเฉพาะหน้าแนวคิดนี้มีผลโดยตรงต่อการมอบหมายงานการตั้งระบบและการจัดลำดับความสำคัญถ้าผู้บริหารทำทุกอย่างเองธุรกิจจะพึ่งพาบุคคลมากเกินไปและขยายยากแต่ถ้ามองบทบาทของตนชัดเจนจะเริ่มรู้ว่าอะไรควรอดออกจากโต๊ะทำงาน และอะไรควรเก็บไว้ในระดับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หนังสือจึงไม่ได้สอนให้ทำมากขึ้นแต่สอนให้ทำในหน้าที่ที่ถูกต้องมากขึ้นการยกระดับจาก operator ไป owner การเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การออกแบบระบบที่ลดปัญหาในอนาคตประเด็นสุดท้าย stop doing list และการตัดสิ่งรบกวนคือเครื่องมือรักษาวินัยทางกลยุทธ์ the road less stupid ไม่ได้เน้นเพียงสิ่งที่ควรทำแต่เน้นสิ่งที่ควรหยุดทำด้วยแนวคิด stop doing list เป็นวิธีคิดที่ช่วยตัดกิจกรรมที่ใช้เวลาเงินหรือพลังงานแต่ให้ผลตอบแทนต่ำออกจากระบบซึ่งสำคัญมากในธุรกิจที่มักเพิ่มงานใหม่ตลอดเวลาโดยไม่เคยลบงานเก่าคันนิงแฮมยังเตือนเรื่อง shiny object syndrome หรือการหลงไปกับโอกาสใหม่ที่ดูน่าสนใจแต่ไม่สอดคล้องกับทิศทางระยะยาวการรู้จักปฏิเสธจึงเป็นทักษะเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่ความระมัดระวังเกินจำเป็นหนังสือยังเสนอแนวทางให้ตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำอยู่เสียเช่นงานนี้สร้างมูลค่าจริงหรือไม่ยังจำเป็นอยู่หรือเปล่าและมีทางที่ดีกว่าไหมการหยุดทำบางอย่างเปิดพื้นที่ให้ทำสิ่งสำคัญได้ดีขึ้นและทำให้ทีมไม่กระจายพลังไปกับงานที่ไม่จำเป็นนี่คือจุดที่หนังสือแตกต่างจากคู่มือธุรกิจทั่วไปเพราะมันสอนการเติบโตผ่านการตัดออกไม่ใช่การเติมเข้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับเจ้าของกิจการผู้ก่อตั้งผู้บริหารและคนที่ต้องตัดสินใจเรื่องธุรกิจเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าทำงานหนักมากแต่ผลลัพธ์ยังไม่นิ่งเพราะเนื้อหาของคันนิงแฮมไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจแบบกว้างๆแต่เน้นการคิดเชิงปฏิบัติที่ช่วยลดความผิดพลาดซ้ำซากผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงวิธีคิดและเชิงการจัดการจริงตั้งแต่การตั้งคำถามที่ดีขึ้นการอ่านงบการเงินให้เป็นจนถึงการจัดลำดับงานและตัดสิ่งที่ไม่คุ้มออกหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือธุรกิจจำนวนมากตรงที่มันไม่ได้สัญญาความสำเร็จจากสูตรลับแต่เน้นการหลีกเลี่ยงต้นทุนของการตัดสินใจที่พลาดซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและวัดผลได้จุดแข็งอีกอย่างคือภาษาที่ตรงคมและไม่ประดับประดาเกินจำเป็นทำให้เหมาะกับการอ่านแบบนำไปใช้มากกว่าการอ่านเพื่อสร้างอารมณ์หากคุณต้องการหนังสือที่ช่วยให้คิดช้าลงเพื่อทำธุรกิจได้ฉลาดขึ้นเล่มนี้มีคุณค่าชัดเจนในฐานะคู่มือการลดดัมแท็กซ์และยกระดับวินัยในการตัดสินใจหากคุณต้องการสนับสนุนคิดเจคันนิงแฮมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่